եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած երեքվա միջադեպի ժամանակ հայկական կողմից զոհեր չեն եղել, վիրավորվել է 19-ամյա մեկ զինծառայող, պնդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետի հարազատները վախենում են նրա անվտանգության համար։ Նա դատարանում հայտարարել էր, թե 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը ինքնասպան չի եղել, ինչպես նախաքննական մարմինն է պնդում։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները իրենց հարազատների սպանությունների բացահայտման հարցում հետևողական լինելու խնդրանքով դիմում են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարությանը։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարելի կայցի նախորեին Բաքվում տիրող դրամադրություններին։ Այս ամենը րոպեներ անց, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Երեք Ռուսադեմին Մարտակերտից ոչ հեռու գտնվող Վերին Չայելու գյուղի մարտակայքում տեղի ունեցած մարտի արդյունքում Ադրբեջանի զինված ուժերը 7 զոհ և վիրավոր են տվել, հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության ղեկավար Սենոր Հասրացյանը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, թե մարտի արդյունքում զոհվել է 3 հայ և 2 ադրբեջանցի զինծառայող։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր հերքել է ադրբեջանական կողմից տարածվող այս տեղեկությունները, նշելով, Ադրբեջանը պարբերաբար վերսիոն գործողությունները փորձում իրականացնել, բացահայտելով իր իրական դեմքը։ Խոսելով հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրի մասին, Օհանյանն այսօր նշել է. Գյումրիի ռազմակայանում բարեփոխումներ են իրականացվում, որոնց որոշակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ են ենթադրում։ Բարեփոխումների իրականացումից հետո մենք համատեղ իրականացնելու ենք այն, ինչ ամրագրված է արձանագրության մեջ, հավաստիացրել է նա։ Նախարարը նաև ընդգծել է, որ հանրապետությունում նոր ռուսական ռազմակայաններ չեն տեղակայվելու։ Անցած գիշեր Բարակ Օբաման պաշտոնապես ազդարարեց ամերիկյան ստորաբաժանումների Իրաքում իրականացվող ռազմական օպերացիաների ավարտը։ Միացյալ Նահանգները 7.5 տարի տևած ռազմական առաքելության Իրաքում վերջ են տալիս, եկել է պատմության այս էջը թերթելու ժամանակն, ասել է Օբաման։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցան ակնկալայցով ժամանել է Իրաք, ելույթ ունենալով Քեմփ Ռամադի ռազմաբազայում։ Գեյթը նշել է, մեկնարկում է նոր լուսաբաց օպերացիան, որի նպատակն է իրաքյան զորքերին աջակցություն ցուցաբերելն ու մարզելը։ Չելյաբինսկի մարզում Տորնադո Ռոք փառատոնի դեմ Կիրակի օրն իրականացրած հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվում է հայ ազգի գործարար Ռոբերտ Նազարյանն։ Այս մասին ռուսական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են Չելյաբինսկի մարզի Միասկ քաղաքի դատախազության աշխատակիցները, տեղի դատարանը, սակայն Նազարյանի կալանքի մասին որոշում չի կայացրել, ապացույցների անբավարարության պատճառով, հաղորդում է BBC-ն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Երեք վաղ առավոտյան զինված միջադեպ է տեղի ունեցել Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում Վերին Չայլի գյուղի շրջակայքում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է ադրբեջանական կողմից եղած զոհերի ու վիրավորների մասին, պնդում են, թե հայկական կողմից զոհեր չեն եղել։ Ադրբեջանցիները, սակայն, հակառակը ասում են, թե միջադեպի ժամանակ նաև հայ զինվորներ են զոհվել։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցն է մանրամասները փորձել պարզել։
Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ երեք լուսաբացին Վերին Չայլու գյուղի շրջանում հայ և ադրբեջանցի դիրքապահների միջև տեղի ունեցած մերձամարտի հեղինակը հայկական կողմն է։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե դիվերսան կազմակերպել են հայերը և տվել 3 զոհ ու բազմաթիվ վիրավորներ։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, զոհվել են նաև 2 ադրբեջանցի զինծառայողներ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոցառայության ղեկավար Սենոր Հասրատյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած ուցում մեկնաբանելով այդ հայտարարությունը ասաց, որ դա Ադրբեջանի կողմից արվող հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հասրատյանի խոսքերով ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատայինները փորձել են հարձակվել հայկական դիրքերի վրա, սակայն հայ դիրքապահներին հաջողվել է ժամանակին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, ետ մղելով հակառակորդին, պատճառելով կորուստներ։ Ըստ Հասրատյանի, ադրբեջանական կողմից կան 7 վիրավորներ եւ զոհեր, իսկ հայկական կողմից ռազմային վիրավորում է ստացել շարքային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Ռուդիկ Թովմասի Մանասերյանը։ Իդեպ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից մեզ տեղեկացրին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Ռուդիկ Մանասերյանի առողջական վիճակը բավարար է։ Երեկ վիրահատվել է զինծառայողի ոտքերը, թիակը և նրա կյանքին ու առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Մանասերյանի կողքին են գտնվում նաև Հայաստանից ժամանած իր ծնողները։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այս տարվա ապրիլին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով ընթացող դատական վերջին նիստի ընթացքում հիմնական մեղադրյալներից մեկը, նույն բաժնի քրեական հետախուզության նախկին պետը, ով կասկածվում է Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու մեջ և այժմ գտնվում է ժամանակավոր պահման մեկուսարանում, անսպասելի հայտարարեց, թե Խալաֆյանը ինքնասպան չի եղել։ Այս հայտարարությունը բնականաբար բազմաթիվ ենթադրությունների տեղիք է տալիս, օրինակ եթե ինքնասպան չի եղել, մարմնի վրա առկա բռնության հետքերից դատելով Ելի են ընդհանրել, ինչպես Խալաֆյանի հարազատներն են դա անում, թե երիտասարդին սպանել են։ Քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետի հարազատները դատարանում այդ վերջին հայտարարությունից հետո վախենում են նրա անվտանգության համար։ Նրանց հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հանդիպել։
Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով գլխավոր մեղադրյալ Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանի հարազատները այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեցին, որ ինչպես իրենք, այնպես էլ բոլոր չարենցավանցիները գիտեն, թե իրականում ոստիկանության բաժնում ով է դաժանցեցի ենթարկել Վահան Խալաֆյանին։ Աշոտ Հարությունյանի մայրը Զոյա Հարությունյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, թե ինքը թեև գիտի, բայց վախենում է այդ մասին խոսել, որովհետև չգիտի, դրանից հետո ինչ հետևանքներ կլինեն։ Մոր պնդմամբ նույն մտավախությունները ունի նաև կալանավորված Աշոտ Հարությունյանը։
Դե իշկա, հիմա ասելը ես կարող եմ ասել ու վածեցել, բայց ես կոնկրետ այս պահը չեմ ուզում օգտագործեմ իմ երեխայից առաջ անցնել։ Իմ երեխայի իրավիճակը բոլորից բարդ։ Նախ ինքը 4 պատի մեջ է։ Ինքը այդքան բան, եթե ասի, ես չգիտեմ ինչքանով ասենք, մեր իրապահներին ձեր կտա։ Երկրորդը, այդ նույն բաները ինչ որ
կլինի։ Վախենում է ասել
ճշմարիտ։ Ու իհարկե վախենում է, երկու փոքր երեխա ունի, ես հենց ինքս եմ դողում իմ այս երեխեքի համար։ Վախենալու է, իհարկե վախենալու, այդքան հեշտ մի կարծեք է, երբ որ ես անգամ ամեն գնանոց ու ես իրան առաջարկել եմ, ասեմ, հատուկ բաներ եթե կառաջարկեն, քեզ չվերցնես, չուտես։ Նույնիսկ եթե քեզ մեկը կբերի հատուկ մի բաժակ կոֆե, կհյուրասիրի, չխմես, վախենում եմ, որտեվ ամեն ինչ մեր ականջին էլ է հասնում, դժվար չի մի կտոր թույն քցել և մարդուն արանքից հանել, ոչ մեկը չի ուզում այսօր իր սխալի համար ինչ որտեղ ինքը գնա պատասխան, ավելի լավ է մի հատ Աշոտին ստեղ մի քայլ արդեն արել են, տարել են, նստացել են 4 պատի մեջ, Աշոտից ազատվել իրանց համար ավելի ձեռնտու վարանա, քանորից այդ գործը քանդի նորից սկսեն։
Իդեպ գործով գլխավոր մեղադրյալ Աշոտ Հարությունյանի կինը Արաքս Մկրտչյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ արդեն իսկ ամուսնուն զգուշացրել են, նշելով, որ եթե շարունակի հայտարարություններ անել դատարանի դահլիճում, ապա իրեն կտեղափոխեն ազգային անվտանգության մեկուսարան։
Նախորդ դատավարությունից հետո, երբ որ իրան տարած են եղել հրազդանի բաժին, իրան այնտեղ ասել են. «Գիտես, եթե դու ցենտ շարունակես, քեզ կտանեն ԿԳԲ-ի պատվալ»։ Իսկ Աշոտն ասել է, ես ոչինչ չունեմ կորցնելու, թող տանեն, ես մարդ չեմ սպանել, որ ինձ մարդասպանության մեջ են մեղադրում։ Չգիտեմ ով ասել, աշխատողներն իրան ասել են, եղել է հրազդանի ոստիկանությունում։
Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության նախկին պետի հարազատների հետ հանդիպել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները իրենց զավակների սպանությունների կատարողներին հայտնաբերելուն սպասում են 2.5 տարի։ Այդ ընթացքում վիճարկելով քնչական մարմնի անգործությունը, անցնելով բոլոր հնարավոր դատական ատյանները, նամակներ հղելով պետական մարմիններին, իրենց պահանջը լսելի դարձնելու համար հանդիպելով Հայաստան եկող գնացող քիչ թե շատ ազդեցիկ արտասահմանցի պաշտոնյաների հետ, մեղավորներին գտնելու անփոփոխ պահանջով նրանք այսօր էլ հասել էին Հայաստանում Եվրախորհրդի գրասենյակ։ Այս անգամ խորհրդարանական վայաժողովի ղեկավար Ցանը հղած նամակ փոխանցելու Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Այսօր լրանում է 2.5 տարին այն օրվանից, երբ Եվրոպայի խորհրդի անդամ Հայաստանում իշխանությունները հրամայեցին ոստիկանությանը և ոստիկանական համազգեստով քրեական տարերին կրակ բացել խաղաղ ցուցարարների վրա, արդյունքում զոհվեց 10 մարդ։ Նշված է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների նամակում, զոհերի իրավահաջորդները նամակը հասցեագրել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Մեթյու Սորինասին և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուին։ Աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ եւս մեկ անգամ դիմում ենք ձեզ մեր ձայնը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում լսելի դարձնելու նպատակով։ Պահանջում ենք, որպեսզի ստիպեք Հայաստանի Հանրապետությանը կատարել ստանձնած պարտավորությունները, ինչպես նաեւ դիմում ենք ձեզ ակնկալելով, որ դուք էլ կկատարեք ձեր պարտավորությունները Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի առջեւ։ Նամակում նշել են մարտի 1-ին սպանվածների հարազատները։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղարին եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին հասցեագրված նամակը Հայաստանում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Սիլվիա Զեհեին հանձնեց մարտի 1-ին Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը, ներկայացնելով սպանությունների համար մեղավորներին մինչ օրս չպատժելու հանգամանքները։
Մենք դիմել ենք դատարան դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը փոխարկելու համար, որովհետև նրանք ոչինչ չեն անում։ Բայց արդյունքում ոչ միայն մեզ մերժեցին, և առաջացան մեզ մերժել և վերակնի չէ։
Հայաստանում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին հայտնելով, որ տեղյակ է սպանությունները չբացահայտելուն առնչվող իրավիճակին, խոստացավ, որ անմիջապես կփոխանցի նրանց նամակը։
Okay, I'll do it right now.
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ լսենք օրվա մամուլի հրապարակումները, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երեք լուսադեմին Չայլում տեղի ունեցած միջադեպին անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայ-ադրբեջանական շփման գծում դիվերսիա է տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ստանձնեց Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի գործառույթը, թվում էր, թե ադրբեջանցիները դրանից պետք է սթափվեին։ Համենայն դեպս այդպես էր Հայաստանի իշխանությունն ու իշխանական քարոշությունը ներկայացնում հայ-ռուսական համաձայնագրի նպատակը, սակայն դատելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունից, Ադրբեջանը ամենևին ինել չի սթափվել, չի վախեցել, այլ կրկին գրոհում է, ինչպես Էդվարդ Նալբանդյանը կասեր, ուխտադրուժ։ Независимая газета Дмитрий Медведев-ի վաղը մեկնարկող այցի մասին Ադրբեջան գրում է. Բաքվում հույս ունեն ուղակի բացատրություններ ստանալ, թե ինչ կարիք կար երկարաձգել Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետները, միաժամանակ ընդլայնելով դրա գործառույթները, մասնավորաբար երաշխավորելով Հայաստանի պաշտպանությունն արտաքին վտանգներից և հայկական բանակի մատակարարումը նորագույն զինատեսակներով, գրում է Մոսկովյան թերթը։ Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը ժամանակին տված հարցազրույցում չի բացառել, որ Ադրբեջանի կողմից այս կառույցում շրջանառության մեջ դրված նոր բանաձևի նախագիծը կարող է ընդունվել։ Այս պահի դրությամբ դժվար է կանխատեսել քվեարկության արդյունքները, բայց և այնպես մեր հանդիպումները Գլխավոր Ասամբլեայի անդամ երկրների հետ ցույց են տալիս, որ հիմնական միտումը կպահպանվի։ Այսինքն երկրները ձեռնպահ են այդ նախաձեռնության կապակցությամբ, և միայն մի քանի երկրներ են իսլամական կոնֆերանսի անդամ, որ կաջակցեն Ադրբեջանին։ Հուսանք, որ կողմ քվեարկողների թիվը առավել չի լինի, քան 2008-ին, նշում է Հայ դիվանագետը։ Գեներալ Հայկազ Բաղմանյանն էլ 4-րդ ինքնիշխանության թղթակցի հարցին, թե ինչու են շատացել միջադեպերը բանակում և ինչու սպայակազմը չի կարողանում կարգավորել իրավիճակն, ասում է. Նայեք, այսօր Հայաստանի փողոցներում ինչ է կատարվում, կրակում, խփում, սպանում են իրար, ամեն օր մի դեպք է լինում, մենք ինչու ենք զարմանում, որ բանակում էլ կարող է մի դեպք լինել։ Նույն տղերքն են գալիս բանակ, բացատրել է գեներալը, հավելելով. Մարդիկ 18 տարի իրենց երեխաներին չեն կարողանում դաստիարակեն, ուզում եք հրամանատարը նրանց 6 ամսվա մեջ զինվոր սարքի։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հիմա տարածաշրջանային մի խնդրի անդրադառնանք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Ադրբեջան կատարելիք վաղվա այցին։ Ինչպես մի քանի օր առաջ մեզ մոտ էր, այժմ էլ Ադրբեջանում են կրկնապատկվել, կարելի ասել հերապատկվել, համագործակցության, ռազմավարական գործընկերության և բարեկամության մասին հնչող կարծիքներն ու մեկնաբանությունները։ Քաղաքական գործիչների և հատկապես Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությանը հուզող գլխավոր հարցը այժմ այն է, թե պատերազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման դեպքում հայ-ռուսական ռազմավարական վերջին համաձայնագիրը ինչքանով կնպաստի հայկական դիրքերին, ակնկալվում է, որ Մեդվեդևը այնուամենայնիվ կտա այս հարցի պատասխանը։ Իսկ մինչ այդ հարցին փորձում են պատասխանել ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները։ Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարելիք այսի նախորդին Բաքվում տիրող դրամատրություններին Արմեն Քոլոյանը կանդրադառնա։
Ռամադանյան ամսվա առիթով նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Ադրբեջանում հավատարմագրված իսլամական պետությունների դիվանագետներին։ Մահմեդական երկրները միշտ պարտավոր են համերաշխություն դրսևորել իսլամական համագումարի կազմակերպությունը իր ընդունած բանաձևերով բազմիցս սատարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի արդար դիրքորոշմանը, ասել է Ալիևը և ավելացրել, թե միջազգային համայնքը Ղարաբաղը ճանաչում է որպես ադրբեջանյան բաժան մաս և հարկ է էլ ավելի հզոր ճնշում բանեցնել ագրեսոր պետության վրա։ Ադրբեջանի ղեկավարը հուսով է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հենց իսլամական երկրների աջակցությամբ կընդունի Ղարաբաղին վերաբերող բանաձև։ Երեք իրադարձություն հերթական սրումը հայ-ադրբեջանական շփման գծում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վաղը Բաքու կատարելի կայցը ակամա մի համատեքստում են դիտվում։ Ռուսաստանի ղեկավարի Երևանյան այցի առանցքը հայ-ռուսական ռազմական նոր համաձայնագիրն էր, որը բավական անհանգստություն էր առաջացրել Ադրբեջանում։ Բնականաբար վաղը Մեդվեդևը պետք է փորձի փառատել այդ մտահոգությունները և հավանաբար կհավաստիացնի, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար շատ կարևոր գործընկեր է, որ Ռուսաստանը կշարունակի ջանքեր գործադրել Ղարաբաղի խնդրի արդար կարգավորման համար, որ ռուս-հայկական ռազմական լրամշակված պայմանագիրը սպառնալիք չէ որևէ երրորդ կողմի համար։ Սակայն հայտնի չէ, թե ինչ կարող է ասել Մեդվեդևը, եթե նրան պարզ ու միանշանակ հարցնեն հայ-ադրբեջանական ռազմական հնարավոր արճակատման դեպքում Մոսկվայի դիրքորոշման մասին։ Ռուսաստանի նախագահի այցի նախորդին Ադրբեջանի լրատվամիջոցները այդ հարցով դիմել են ռուսաստանցի վերլուծաբաններին։ Ստանիսլավ Բելկովսկին դեյազին տված հարցազրույցում ասել է, որ ռուսական ռազմականի տեղակայման երկարաձգումը գործնականում անխուսափելի էր, քանի որ դա ձեռնտու էր թե Երևանին և թե Մոսկվային, բայց Մոսկվան չունի հստակ պատասխան այն հարցին, թե ինչ անել հնարավոր կոնֆլիկտի պարագայում։ Կարող եմ միայն ենթադրել, որ Մոսկվան կանի առավելագույնը պատերազմը կանխելու համար, որովհետև Ղրղստանի զարգացումները վկայեցին, որ Մոսկվան դեմ է Ռուսաստանի սահմաններից դուրս իր զորքի մասնակցությանը հակամարտություններին։ Այնուամենայնիվ, եթե լինի պատերազմ և եթե այն կարճատև կայծակնային լինի, ապա վերլուծաբանի համոզմամբ առաջատար գերտերությունները կճանաչեն ստատուս քվոն, որը կստեղծվի նման պատերազմից հետո։
Պատմում էր Արմեն Քոլյանը։ Եվ թողարկման ավարտին այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, այն մեր տոնացույցում նաև իբրև գիտելիքի օր է նշվում, բայց եթե անգամ պաշտոնապես էլ այդ տոնը չնշվեր, դպրոցականների համար ուսումնական տարվա առաջին օրը հաստատ տոն է, դեռ զգալի չէ դասերի ծանրությունը, մոռացված է ուսուցիչների պահանջկոտությունը, իհարկե դպրոցը այդ պարագայում տոնի նման մի բան է դեռ թվում։ Նանե Սահակյանն է շրջել մայրաքաղաքի դպրոցներով և զրուցել աշակերտների հետ, լսենք։
Օնը ամենահեշտը ժեն։
Այս տարի արդեն երկրորդ դասարանցին Նանեն այ բուբենը լավ գիտի։ Ամենաշատը սիրում է Օ և Ժ տառերը, որովհետև գրելը հեշտ է։ Սեպտեմբերի 1-ին դեռ օրեր առաջ պատրաստ էր։ Երեք երեկոյան մեզ ցույց տվեց իր պայուսակն ու գրենական պիտույքները։
Այսինքն դպրոցական պենալն է, այս սոսինձա մատիկները, այս սրանք է սաղ գրիչներն են, էլի պենալ ստեղմենակ վլոմասցերներ են, էլի մատիկներ, այսքով է մկրած, այսով սկուտարները գիրքն են, բայց հնը մեր են կես գրքերը չեն բաժանել։
Առավոտյան շուտ արթնանում է, ինքնուրույն լվացվում ու հագնվում, Նանեն դպրոցական կարգու կանոնին արդեն վարժվել է, դպրոցն էլ արդեն ծանոթ ու սիրելի վայր է, ինչը չես ասի այսօր առաջին անգամ դպրոց գնացող Հանրապետության 37,000 տղաների ու աղջիկների մասին։ Պուշկինի անվան դպրոցում զրուցեցինք առաջին դասարանցիների դասվար Սոնա Հայրապետյանի հետ։
Իհարկե կան նաև հուզվող երեխաներ, առավոտյան գալիս են, հուզված չեն ուզում այրիկի ձեռքը բաց թողնել, բայց պատկերացրեք ավելի կազմակերպված են այս տարի երեխաներ, ինչ որ առանձնապես երկար լաց լինող երեխա, ինչ որ չկա։ Հուզվեցին իհարկե մի քանիսը, բայց հետո ինչ որ հունի մեջ են կան։
Ուսուցչուհին պատմեց, որ սեպտեմբերի 1-ին առաջին դասարանցիներին աշխատում են չծանրաբեռնել, ծանոթացնում են դպրոցին էքսկուրսիա կազմակերպում միջանցքներով։
Առաջին օր ուղղակի այնպիսի բաների մասին ենք խոսում, որ հետո իրեն գնալուն հաջորդ օրն էլ կամենան գալ։
Պուշկինի անվան դպրոցը այս տարի ընդունել է 215 առաջին դասարանցի, փոխարենը 9-րդ դասարանից բարձր աշակերտներին ուղարկել է ավագ դպրոցներ, քանի որ եթե անցած 2 տարիներին աշակերտները իրեն ցանկությամբ էին հիմնական դպրոցից տեղափոխվում ավագ, ապա այս տարի գործընթացը պարտադիր է։ Ավագ դպրոցներից օրինակ թիվ 114-ը այս տարի առաջին դասարանցի չի ընդունել, միայն 10-րդցիների, ինչպես հայտնեց տնօրեն Ռուզան Կոստանյանը։
170 աշակերտ ենք ընդունել, քիչ աշակերտ ընդունել, ենք, որովհետև դպրոցում արդեն իսկ այն 190 10-րդցիներ եւ դասաները պիտի կոմպլեկտավորվեն սահմանափակվով 20 հոկանոց դասարաններ պիտի լինի, այդ իսկ վաճառով մենք քիչ սեղմեցինք, այսպես շատ աշակերտ չընդունեցինք։
Մայրաքաղաքի դպրեցնոլով շրջել էր Նանե Սահակյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վերևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ օրվա անցուդարձին ծանոթացեք մեր ինտերնետային ազատություն AM կայքում։ Այս պահին ես հրաժեշտ եմ տալիս մինչև 3:19:00 հաջողություն։